Nga Gazeta New York Times, derit e televizioni Al Jazeera, takimi i Benedikti 16 me artistët në Kapelën Sixtina në Vatikan zgjoi një interes të jashtëzakonshëm në nivel botëror. Të shtunën e kaluar, Papa tregoi se sa potencialitet ka lidhja e ngushtë ndërmjet fesë e artit. Ati i shenjtë e përfundoi fjalimin e tij duke i kërkuar artistëve të mos friksohen nga feja, pasi ajo nuk i heq asgjë artit dhe gjeniut të tij, por i ngre më lart dhe i ushqen. Mbi këtë thirrje plot pasion, kërkuam mendimin e historianit të artit, im zot Timothy Verdon, i cili ka publikuar kohët e fundit librin Arti në jetën e kishës.
In quanto artisti e quindi in quanto persone.
Si artiste, pra si njerëz që kanë marrë dhurat nga Zoti një talent të madh, edhe ata janë burra, gra që si të gjithë i bëjnë mbi vetes pyetjet themelore të jetës e duhet t'i bëjnë, si ne të gjithë, mbi bazën një vizioni të caktuar feje e shpresë. Shpresa, arti si shprehje e shpresës, vepra arti që duhet të përçojë shpresë. Papa i fton artistët të mos ja mbyllin dyrt e jetës, përvojës të zemrës së tyre, nevojës për fe e shpresë, që të mos kenë frikë se nëse i afrohen Zotit, dëmtohet arti e talenti, të cilin e ndjejnë me forcë brenda vetes.
Papa nënvizoi qartë edhe se bukuria nuk mund të ndahet nga e mira, e pra edhe nga e vërteta.
Santo Padre ha tracciato una.
Ati i shenjtë përvijoi një dallim shumë të qartë ndërmjet bukurisë së vërtetë që ja hap zemrën njerëzit ndaj lirisë, shpresës e asaj bukurie të rreme që shndrit, tërheq, por që e burgos zemrën, duke e detyruar të shërbejë pushtetit të kësaj bote, frikshtisë, etjes për pushtet e për pasuri. Ati i shenjtë Benedikti 16 nguli këmbë që artistët të jenë të lirë të zgjellin ndërmjet njerës e tjetrës, pikërisht përpara freskut të famshëm të Michelangelos Gjykimi i Mram. Pra u foli këtyre personave që në një farë kuptimi gëzojnë liri të veçantë, e para Gjykimit të Mram, i ftoi ta përdorin mirë këtë pushtet. Ta përdorish mirë do të thotë të punosh që personat të shohin, të dëgjojnë, të ndjejnë para arteve vizive, muzikës, letërsisë, gjithçka është e mirë e jo të keqen.
Arti në jetën e kishës. Kështu e ka titullin libri juaj i fundit. Jo vetëm në takimin e së shtunës me artistët, por edhe herë tjera Benedikti 16 ka folur për marrëdhëniet ndërmjet artit e fesë, duke përmendur të ashtu quajturën Via Pulcritudinis apo Rrugën e Bukurisë.
Ciò che veramente bello nell'arte della chiesa.
Vërtet e bukur në artin e kishës nuk është vetëm pamja e jashtme, piktura, skulptura, ndërtesa. Vërtet i bukur është mesazhi që përmbahet në të. Një nga problemet e artit bashkuhor është se ndalet në pamjen e jashtme, në bukurinë estetike, në stilin. Pa marrë parasysh se në pjesën më të madhe të historisë, arti ka qenë një mjet komunikimi. Jo thjesht diçka e bukur në vetvete. Sot flitet për kompozicionin, për hapësirat e ndërtesave kishtare, pa komunikuar me ata që duan t'u afrohen këtyre veprave, të cilat kanë pasur një funksion, e ky funksion është komunikimi i zvërtetës.